Linna külje all oli puht vene küla. Majad olid hoopis teises stiilis kui Eesti majad. Kõrged, enamasti kahekorruselised, laiade katuseservade ja kõrgete taradega. Maju ümbritsesid hästi hooldatud aiad rikkaliku aedviljavalikuga. Ma ei suutnud oma uudishimu taltsutada ja läksin ühest kohast vett küsima. Läbi avatud ukse nägin peremeest lauas istumas, pika habemega, seljas tuttav vene särk, mis seotakse piha ümbert kodukootud vööga kokku ja ripub vabalt üle puusade. Mehe ainuke seltsiline oli väike tüdruk. Nurgas rippus ikoon ja teisest toast oli kuulda ümisemas pehmet muusikalist naise häält. See oli pildike laupäeva õhtusest rahust. Ma ei sööndanud neid segada, vaid hiilisin minema niisama vaikselt, nagu olin tulnud. Linna servas tõmbas oma saladuslikkusega ligi valgeks lubjatud ringmüüri ja tornidega klooster. See oli vanem kui linn ja oli olnud põhjuseks linna tekkele. 13. sajandil olid esimesed eremiidid siin suhteliselt pehmesse kivimisse endale koopad kaevanud. Aastasadade jooksul kerkis üks hoone teise järel. Ringmüür koos siseküljel paikneva vahigaleriiga ei olnud ehitatud ajaviiteks, vaid oli vastu pidanud paljudele piiramistele. Kui kujutleda kloostrit halli ja süngena, siis siinne klooster küll neid eelarvamusi ei kinnitanud. Väljast olid kõik müürid helevalged. Siit sealt ka kaunistatud hiigelformaadis seinamaalingutega, mis kujutasid lunastajat, pühakuid ja ingleid. Maalingute elavad värvid ja lopsakas rohelus hoonete vahel andsid kokku rõõmsa üldmulje, mida veelgi tugevdas see, et tornide kõhukad barokkiivrid olid värvitud eredate, lapselikult rõõmsate värvidega. Üks paatina roheline, teine kärtspunane, kolmas taevasinine ja kuldsete tähtedega ülekülvatud. Ringmüüri läbiva värava kohal oli ikoon, mida kaitses vihma eest toredasti kaunistatud väike katus. Kellatorn mahutas oma ümarvõlvide alla vähemalt tosin kella, kui mitte rohkem. Suuri ja väikeseid, kõik häälestatud harmooniliseks akordiks. Ja kui munk asus kellasid helistama, töötas ta käte ja jalgadega, nagu mängiks ta pedaalorelit. Ja üle kloostrimüüride kostis haruldane helin. Suurte kellade passid ning väikeste kellukeste sädin ja lapselik naer. Järgmisel hommikul kell 7 käisime jumalateenistusel, kus paluti haigete eest. Munkasid oli vähe. 20 endiste aegade 200 vastu. Ja koor koosnes suuremalt jaolt vanakestest. Aga siiski kostis laul imeks pandavalt võimsana ja kaunina, madalate võlvide all. Kivipõrandal istus hallipäine ühe jalaga invaliid. Iga kord, kui kulunud kollases keebis preestermunk jõudis sõnadeni Gospodi pamiilui, issand halasta, kummardas invaliid sügavasti, et Jumala ema ikooni ees põrandat suudelda. Ema, väike laps süles, käis ühe ikooni eest teise ette ja laskis lapsel suudelda miljonitest suudlustest sisse kulunud laike. Pärast jumalateenistust tahtsime näha katakombe. Meie teejuhiks oli noor mees, kloostri juures asuva vaimuliku seminari õpilane. Üksinda ei tohtinud ükski võõras katakombidesse minna, sest need olid nii ulatuslikud, et sinna võis ära eksida. Seminarist süütas peenikese vahaküünla ja läks meie ees mäe sisse, kus mungad olid 700 aasta jooksul endale käikude külgseintesse orvakujulisi haudu kaevanud. Iga haud oli suletud kiviga, mis kandis pealiskirja selle kohta, kes seal puhkab. Hulk tühje orvasid, ootas veel asukaid. Ühes kohas uuristati parajasti hästi suurt orva. Meie tee just seletas, et seal töötavad kaks munka, truud sõpra, kes kaevavad endale koos paaris hauda. Muidu valmistas iga munk endale oma puhkepaiga ise. Ühes kohas seisis keset käiku rautatud kirst, mille kaanel lebas paarikümne sentimeetri pikkune ja peaaegu tolli jämedune rauast rist, mille külge olid sepistatud jämedad ahelad. Seda risti oli kirstus lamav mees Kristuse mälestuseks 30 aastat ketiga seljas kandnud. Suurem osa munkadest olid enamasti aias ja pargis tööl. Kui ma õieti mäletan, oli ainult üks noorem mees nende hulgas lätlane. Enamik olid venelased, mõned neist suurt kasvu, kotka ninaga, sõjakad tüübid. Mõni oli ehk kunagi olnud kasaka hetman. Kõik käisid pikkades saabastes, kõik kandsid täis habet ja kuklas kokku tõmmatud pikki juukseid. Ühe munga välimus jäi eriti hästi meelde. Ta sarnanes niivõrd Kristusega, et seda ei saa seletada millegi muuga kui pikaajalise lähedusega lunastajale. Kui olin 3 aastat olnud Eesti kirikuõpetaja, Rootsi abiõpetaja, sain 1933. aasta sügisel Noa-Rootsi koguduse pastoriks ja kolisin kiriklasse. Olin nüüd koguduse kõigi 3 rahvuse, eestlaste, rootslaste ja sakslaste hingekarjane. 3,5 meetri kõrguse plangu taga minu eelkäija asjatu katse end õunavaraste eest kaitsta. Asus Noa-Rootsi pastorat lõunapool suurt kõledat lagendikku, mida seal valitseva alalise tuule pärast nimetati Atlandi ookeaniks. Palissaadi meenutav plank jättis mulje indiaanlaste laagripaigast, samal ajal kui lopsakas rohelus ja viljakandvad puud viisid mõtted kõrbeserval asuvale oaasile. Lume sulamisest alates, kui kolletanud kulu peagi sinetas sadadest tuhandetest silladest kuni puuviljade valmimiseni, kui lõunapoolse veranda ees kasvav hiigel suur pirnipuu hakkas pillama oma mahlakaid mesiseid vilju, oli see maine paradiis. Ja miks mitte ka talve ajal? Ehkki haakood andsid rohkem prahti põrandale kui soojust suurtesse ahjudesse, millest vähemalt ühel oli nii suur ahjuorv, et täiskasvanud mees sinna sisse mahtus. Haapsalu lahel või Atlandi ookeanil läbikülmunul hakkas mõnusalt soe juba siis, kui ta jõudis suurte tormipuude varju. Ükskord astusid 2 riguldi talumeest, parkunud kipparit sisse ja palusid luba end soojendada. Nad olid hobuse ja reega Haapsalust tagasi teel ja nii läbikülmunud, et oleksid eluga riskinud, kui nad sellises seisukorras oleksid reega teed jätkanud. Sest Atlandi ookeaniga, mis ulatus Läänemere randa välja, ilma et seal oleks mõni kadaka põõsaski varju pakkunud, ei maksnud halva ilmaga naljatada. Värvimata halli, pikka, laia ja kindlat palkidest kiriklahoonet kattis kõrge, põhja poolt sammal roheline õlkkatus. Korstnajalale oli kirjutatud aastaarv 1683 ja ma kaldun arvama, et maja polnud sellest ajast saadik kuigi palju muutunud, kui Karl 11. Eesti kooliolude vastu huvi tundis ja isaks Venonis Haaselblad oli tema esindaja Noarootsis. Idapoolses maja otsas oli kaks suurt kööki, millest ühte oli varemalt, kui pastor veel ise põldu pidas, kasutatud tööväe toitmiseks. Seal oli muldpõrand ja ruum toimis nüüd sahvrina ja puukuurina. Sinna samasse oli kinni pandud ka Tunkelmanni kukk. Pärisköögis oli koletu suur pliit, mille alla mahtusid terved pikad haokubud. Maja keskel oli suur saal, mida kõige külmemal ajal kasutati ka jumalateenistuste pidamiseks. Kirikut nimelt ei saanud kütta. Kõige meeldivam ruum oli tegelikult kantselei, ehk pastori tööruum. Sellel oli üks kasutamata seisev uks, kust vanasti koguduse liikmed olid sisse tulnud. Uks oli väljastpoolt polsterdatud, et kantseleis räägitav jutt eesruumis ootajate kõrvu ei jõuaks. Kummalisel kombel võis aegajalt kuulda väljastpoolt koputusi sellele uksele, millele polnud mingit mõtet koputada. Kord tagasihoidlikke, kord kindlakäelisi, kord põrutati koguni nii, et naised köögis karjatasid. Kuni ma olin poissmees, oli mu magamisasa selles toas. Aga ainult ühel korral ärkasin öösel sellise koputuse peale. Minu järeltulija laskis selle nurkmise juurdeehituse, kus kummituste tuba asus, maha lammutada. Kas oli kellelgi teises ilmas, ehk oma hingekarjasele, mõni kaebus esitada? Või kahetses mõni rahutu hing, et ta maises elus ei olnud sellele uksele koputanud ja oma patte pihtinud? Vanad palkseinad neile küsimustele vastust ei andnud. Rohtu kasvanud õuel seisis kõrge kaevukook, mille otsas rippus rautatud ämber. Kord kukkus ämber kaevu ja vajus põhja nagu kivi. Ma lasin kirikumõisa kõige pikema redeli kaevu ja ronisin alla ämbrit otsima. Minu pea kohal paistsid keset heledat päeva taevatähed, ja äkki oli nende kõrval sõber Paaleni hele planeet, kui ta üle kaevuserva kummardus ja hüüdis. Mida sa seal all teed? Kas sul pole mõnda odavamat inimest alla saata? Kui palju sinu stuudium õieti su isale maksma läks? Kui ma üles ronisin, teretasin ja katsusin tema küsimustele vastata, ronis Paalen ise alla. Ämbrit ta kätte ei saanud. Selle päästis alles minu vennanaine, kes ronis alla supelkostüümis ja sukeldus sügavamale vette. Õue raamisid peale palissaadi veel vankrikuur, küün, tall, laut, sigala ja suur tuulepragusid täis leerimaja. Kõik hallidest värvimata palkidest ja õlkkatusega. Leeritoas elasid leerilapsed õpetusnädalatel ning valmistasid pliidi peal kodunt kaasa võetud toidukraamist ise süüa. Seal oli ka suitsuahi, sinkide, vorstide ja kala suitsutamiseks. Korsten oli lihtne ja sirge ning alt nii avar, et mitu inimest võis vorstikonksude all sirgelt seista. Oli tunne nagu seisaksid kaevu põhjas. Ja kõik ümberringi oli kaetud läikiva rasvase nõekorraga. Teisel pool rohtaeda seisis üksikuna plangu sisse ehitatud väike saun, mille üks uks avanes aia poole ja teine teisele poole tara, nii et seda võis kasutada vahimajakesena. Mõnel sügisesel ööl magasin seal koos kahe koeraga, püüdes valvata oma viljapuid. Need olid väsitavad ööd, sest Petersonil oli hirm nahas ja ta hakkas iga väiksemagi praksatuse peale lärmama. Ja õunavargad vedasid meid ikkagi ninapidi. Kord nägime keset valget päeva, kuidas toekas keskealine lõua alt seotud pearätiga Noarootsi mammi nagu kass – 3,5 meetri kõrguselt palissaadilt alla hüppas. Kõige kõrgema puu otsas istus ilusatel suvepäevadel sageli mõni peoleo ja vilistas. Suur, kuldkollane, samet mustade tiivaotstega lind oli meile riigi rootslastele uus ja tähelepanuväärne vaatepilt. Nimetasime teda baltisaksa keelepruugi järgi Pirol. Eestlased ütlevad peoleo, mis ilmselt aimab järele tema häälitsust. Õppisime teda matkima ja kasutasime seda häälitsust perekonna ringis märguandena. Teine lind, kes paistis silma peaaegu troopilise toredusega, oli siniraag, keda võis näha üsna tihti. Kirikumõis oli antud pooltera rendile. Mina sain poole teraviljast ja 2/5 heinasaagist. Nende natuura sissetulekutega pidasin 2 lehma, hobust, sigu ja lambaid. Kogudus maksis mulle 30 krooni kuus sularaha palka. Kuid minu mitmesugused sissetulekud Rootsist olid märksa suuremad ja mind peeti kröösuseks. Kui mõni vaene inimene oli hobusest või lehmast ilma jäänud, tuli ta kirikumõisa uut saama. Abi, mida ma nii kulukate juhtumite puhul siiski ei suutnud anda. Abiotsijate vool oli märkimisväärne. Võis aga juhtuda ka seda, et talu peremees tuli linnareisilt, ise nagu kaltsu kubu, ilma et tal oleks olnud muud asja, kui annetada oma turul käimisest saadud tulust 5 krooni paganate missioni heaks.